denne søndagen her. Jeg har... I dag har jeg gruet meg til å breke. Det det ikke ofte du sier. Men da det noe ekstra bra på gang, har jeg lært meg. Det ofte sånn at når vi gruer oss for noe, fordi at vi tror at Gud har noe spesielt han vil gjøre, så kjenner man at følelsesmessig gruer man seg, og så vet man det at da det noe godt på gang. Men da det liksom en litt sånn ekstra, litt sånn annerledes å stille seg fram da. Men Guds ord står fast. Har du Bibelen med? Dette er min Bibel. Jeg er hva Guds ord sier at jeg er. Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. I ettermiddag vil jeg ta imot fra Guds ord. Jeg bekjenner frimodig at mitt sinn vil fornyes. Mitt hjerte vil motta. Jeg blir aldri mer den samme. Og nå kommer den sterke delen, hør nå. Jeg er i ferd med å motta det uforanderlige, det uforgjengelige og det evige såkorn fra Guds ord. Amen. Takk skal dere ha. Slå opp i Hebreerbrevet 10, og så skal vi lese sammen det som har vært teksten vår de siste to søndagene, den tredje søndagen nå, og vi skal gå litt videre. Jeg synes det er veldig spennende og fascinerende å bare stoppe opp liksom, ved noen vers, og så bare preke de versene igjennom. For at da får man med seg mye herlig, vet du, som bare er med på, og kanskje jeg håper det skal være sånn for deg også, at du bare åpner opp det som står rundt, når man liksom får lov til å stoppe opp og grave litt dypere i noen vers. Så det er det vi holder på med, og vi har satt som en overskrift Gud, Fader eller Gudfaren. Og vi skal ikke gå så veldig dypt inn i akkurat det, men bare det her Gud-Fader-tanken, det er det som er kjernen og det som er poenget vårt, og vi leser i Jesu navn. Fra vers 10, vers 18. Da kan vi gjerne få med oss teksten på veggen her også. Der det er tilgivelse for disse... Altså, hva er disse? Jo, syndere og lovbrudd. Der det er tilgivelse for syndere og lovbrudd, behøves det ikke lenger noe offer for synd. Det er en deilig tanke. Ikke lenger noe offer. Altså, Gud kommer aldri til å sende en ny frelser. For han har sendt en frelser. Og det er Jesus Kristus. Og det holder. Det var for 2000 år siden. Men det virker med samme kraft i dag. Han tilgir syndere og lovbrudd. Det kommer ikke noen flere offer. Gud har offret sin sønn. Derfor står det i vers 19. Det er 19 var der. Brødre, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod? Vi har en ny og levende vei som han har innvidd for oss gjennom forhenget, det vil si hans kjød. Og siden vi har en ypperste prest over Guds hus, altså siden vi har en talsmann, kan vi si, over Guds hus, Jesus, underforstått. Så la oss komme nær, med et sannferdig hjerte, i troens fulle visshet, etter at vi har fått våre hjerter overstenket, og på den måten blitt renset fra en ond samvittighet, og også har fått våre legemer vasket med rent vann. Vers 23. La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet er trofast. Og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke svikte vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. I dag så skal vi holde oss i vers 22 og vers 23. Så la oss komme nær med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet. Og så skal vi se på i neste vers det som hører sammen med det. Det er, la oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp. Så det vi skal se på i dag, det er rett og slett tro og håp. Tro og håp. Fordi det henger sammen. Det henger sammen. Og jeg skal komme tilbake til det. Å nei, tenker du, å nei, ikke tro igjen. Det har vi hørt så mange prekener om. Eller er det sånn, ja, tro, vær så snill, prek til meg om tro, for jeg elsker tro, og jeg trenger å kjenne at troen som jeg har, den vokser. Og jeg håper du har det på siste måte, for da har du det absolutt best. Nei, vet du, vi er sultne på Guds ord. Og det som vi tenker, nei, det har jeg hørt før. Nei, det er kanskje akkurat det vi trenger å bli påminnet om. Er det noen som er her som står i en troskamp i livet sitt? Du må ikke løfte opp hånda, men jeg tror det er, ofte er det sånn. Jeg gjør det for mitt eget liv, ja, områder der, men for menigheten. Jeg kjenner at jeg tror Gud for vekst. Jeg tror Gud for fremgang. Jeg tror Gud for velsignelse over menigheten. Det er mye jeg tror Gud for. Så jeg trenger å høre om tro. Og derfor så skal jeg preke for meg selv i kveld, om det ikke er for noen andre. Jeg tror jeg kommer til å preke for deg. Men så er jeg så glad for håp. For det er en så fantastisk håp også. Det var en misjonær som var ute i en stamme. Jeg vet ikke hvor det var, men han skulle oversette en av bibeldelene over til det stammespråket. Og for å få oversatt det, når han holdt på å oversette det, så kom han til ordet tro. Og så stoppet det opp, for det viste seg at den stammen hadde ikke i sitt språk et ord for tro. Så han gikk og grumlet på det her og ba til Gud og tenkte, hva skal jeg oversette tro med? Og så var det en dag at han gikk gjennom landsbyen og gikk forbi høvdingens hytte, og mellom to trær der så hang høvdingen. Det var ikke det jeg skulle si. Han lå i hengekøya og slappet av og koset seg i ettermiddagsvarmen. Og du så liksom han lå der så avslappet med liksom, ja, bare hvilte så godt. Og da slo det ned i misjonæren. Ah! Så løp han bort til høvdingen, og så spør han ham, hva er det du gjør for noe akkurat nå? Akkurat nå, når du ligger her sånn, og bare hviler og slapper av. Jo, sa høvdingen, nå hviler jeg med hele min tyngde. Det var det han gjorde. Han hvilte med hele sin tyngde, og misjonæren tenkte, det er jo tro. Hebreerbrevet 11, vers 6 sier, men uten tro er det umulig å være til behag for ham. For den som kommer til Gud, må tro at han er til. Det betyr ikke at han bare eksisterer, det er ikke bare det betyr, at han er til, men også at han er den han sier seg å være. At han er til, og at han er den som belønner den som søker ham med iver. Halleluja. Så hvis vi da bruker denne nye oversettelsen, men uten å hvile med hele sin tyngde på Gud, er det umulig å være til behag for ham. Er ikke den god? Så Gud elsker når du og jeg hviler med hele vår tyngde på ham. Det er det Gud vil. Vi skal hvile hele vår tyngde på ham. Det er tro. Alt som vi prøver å få til å prestere selv, det er lovgjerninger. Men når vi kan gi oss over i ham og kjenne at vi hviler i ham, alt det vi er, alt det vi produserer, alt det er født utifra det at vi lever og eksisterer med hele vår tyngde i ham. Og så står det videre. For den som kommer til Gud må hvile med hele sin tyngde i dette at han er til. Og at han belønner dem som søker ham med iver. Og det er her vi med en gang inn i noe av det som er kjernen. For det vi har gjort to søndager tidligere, det er at vi har sett på det her med Guds bilde. Vi har satt liksom litt sånn ekstreme avstander her med å spørre, hvem er Gud Fader? Og hvem er Gudfaderen? Og Gud Fader representerer på en måte vår selvstrev, det loviske, det som vi produserer i egen kraft. Og det er ikke sånn Gud er. Han er Gud Fader, den Gud som elsker oss, som ga sin sønn for våre synder, som åpnet veien til Gud. Og du vet at vi trenger å lære Gud å kjenne sånn som han er. Ikke sånn som jeg tenker at han er i mitt hode, men sånn som Bibelen sier at han er. Jeg trenger å lære å kjenne Gud sånn som han presenterer seg i den boka her. Og det bildet som han presenterer og viser seg selv i den boka her, det trenger jeg å få inn i mitt hjerte, inn i mitt sinn. Jeg trenger at hele min tilværelse og min tro har sitt utgangspunkt i hvordan han sier at han er i boka her. Fordi at Bibelen sier at i ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Han er den samme i går, i dag, til evig tid. Så Gud er den samme. Og han er vårt fundament. Han er den som jeg kan hvile med hele min tyngde i. Takk og lov. Jeg begynner å bli aldri så lite grann begeistret for ham, for Jesus. Gud er god, og jeg trenger å skjønne det. At Gud er god. Jeg trenger å ha det som en respons refleksivt i mitt hjerte. Gud er god. Ikke at det er noe tid i det. Når jeg trenger å tro på Gud, så må jeg kjenne at det er den refleksen som går opp i nakken min. Det er at jeg kan tro på Gud fordi at han er god. Og så kan jeg tro på ham fordi at jeg vet at han er for meg. Det er ikke alle kristne som er overbevist om at Gud er for deg. Men han er for deg. Kan du si det? Han er for meg. Han er for meg. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Hvor mye er alle ting? Alle ting er alle ting. Det er avansert. Men vi trenger å skjønne disse kraftige uttrykkene som Bibelen bruker, og som Gud presenterer seg med. Han er god, og jeg trenger å erfare at han er for meg. Vi var døde i våre misgjerninger og overtredelser, men nå har Jesus, vår ypperste prest, forsont oss med seg selv. Han er talsmannen som sier til Gud, jeg går god for han, jeg går god for han, henne, jeg går god for hele gjengen her, fordi jeg har tatt imot meg som sin frelser. Og du skjønner, da har du grunnlaget å tro for, så det bruker altså Hebreerbrevets forfatter, side opp og side ned, kapittel opp og kapittel ned, vers opp og vers ned, til å fortelle og bare hamre det inn i vår bevissthet, at Gud har åpnet veien, han har åpnet veien, en ny og levende vei til Faderen, og på den veien kan vi få lov til å være og leve og tro ham, og det holder. Og på den plattformen er det altså at Hebreerbrevets forfatter begynner å snakke om tro. For du skjønner, det å begynne å snakke om tro uten en kontekst, uten en bevissthet om at Gud er for oss, det blir helt meningsløst. Jeg husker da jeg var liten, så vi bodde i Kongo. Jeg hadde med meg litt Lego til Kongo, og alle mine venner, som da ingen av dem var hvite, for jeg synes at vi bodde midt i bushen og hadde mange herlige venner rundt oss. Og de synes det var veldig spennende med Legoen jeg hadde. Men jeg synes det var mer spennende med bambusbilene som de lagde. Lego var greit, bambusbiler var bedre. Jeg mener, det var skikkelig håndverk når gutta lagde bambusbiler. Så jeg gjorde en avtale med en av gutta. Han sa at hvis du bygger en Lego-bil til meg som jeg kan få, så skal jeg komme med en bambusbil til deg. Og jeg stolte på han, så jeg bygde en Lego-bil til han og syntes denne her er fin. Den er flott, sa han. I morgen kommer jeg med bambusbilen til deg. Kom han? Nei. Han kom ikke. Og jeg var oppe med morgensola hver morgen. Tåken lå over sletta fortsatt, og jeg tenkte, når er det han kommer? Med bambusbilen til meg. Han lovte jo det. Altså, hvis du ikke er 100% sikker på at Gud står bak sitt ord, hvordan skulle du da kunne ha tillit til ham? Det er derfor vi driver og maler på det her noen søndager nå. Gud er for oss. Han som ikke spart sin sønn, ga han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet? Hvordan skulle han kunne annet? Hvordan skulle han kunne annet? Enn å gi oss alle ting, alle ting, alle ting med ham. Og du skjønner, på den konteksten, da kan vi snakke om tro. Og nå gleder jeg meg til å gå videre. Tro. Første punktet vårt, tro. Oi, der. Det er bare to punkter her. Det kommer til å gå fort. Strongs og Moffats bibelkommentar sier, tro er overbevisning. Tro er overbevisning. Romerne 4:20 snakker om Abraham og forteller om Abraham, han som er trosfar til alle. Han sier, han ble styrket i troen i det han ga Gud ære. Og han var helt overbevist. Han ble styrket i troen av Gud ære, og han var helt overbevist. Om hva da? Abraham var overbevist om at Gud var i stand til og ville oppfylle sitt løfte. At Abraham skulle bli far til en stor slekt. Han var helt overbevist. Den troen var ikke til å rokke hos Abraham. Hebreerbrevet 11:1 sier, tro er full tillit eller sikkerhet. Tro er full tillit eller sikkerhet. Da skjønner vi hvorfor at vi trenger å ha et gudsbilde. For at den troen skal kunne treffe og kunne blomstre i livet vårt, så må vi ha riktig gudsbilde. Tro er full tillit, full sikkerhet. Bokstavelig betyr det det som sitter under, altså full tillit betyr det som sitter under. Altså fundamentet. Troen er fundamentet, det som sitter under. For hva? Jo, fundament for det man håper på. Jeg skal ta opp den snart. Vi kan lett si, jeg har tro for det ene. Ja, jeg har tro for det. Det har jeg tro for. Og jeg tror nok ofte at vi faller i den grøfta, at vi heller bruker det som et munnhell, som høres åndelig ut. Vi snakker jo med kristne, og da må vi bruke litt kristne termer og sånn. Jeg har tro for det. Og så blir det et munnhell. Men tro er fundamentet du står på. Sikkerheten for det du håper på og forventer. Folk kan si, jeg tror det kan skje. Ok. Jeg tror det skal skje. Ok. Men hva bygger du det på, det du tror skal skje? Jo, jeg trenger det. Det er et behov. Derfor tror jeg det. Men hør, bare fordi du trenger det, betyr ikke at du er i stand til å tro for det. For Gud har aldri respondert på behov, men på tro. Der er det, heng med. Du må altså gå tilbake og se på, hva er det Gud har sagt han vil gjøre? Hvis du har tro til Gud, er du helt overbevist om at han vil gjøre det han har sagt. Det er tro. Du går med en overbevisning, en sikkerhet om at Gud vil gjøre det som han har sagt. Hør her. Si nå at du har satset på lotto. Hvor mange spiller på lotto? Nei da. Og si at du har tatt det i skikkelig. Du har spilt for 1000 kroner. Jeg synes det hørte så mye ut når jeg liksom forberedte meg. Det er kanskje ikke så mye. Jo, det er mye. Du har tatt det i skikkelig 1000 kroner. Og så spør jeg deg. Har du vunnet på innsatsen? Så svarer du, jeg tror det, fordi at Norsk Tipping har fortalt at omtrent 4000 nordmenn har blitt lottomillionærer siden lotto ble innført i 86. Så altså, da, din respons er altså, du tror det fordi at Norsk Tipping har sagt at 4000 har blitt lottomillionærer. Ja, jeg tror jeg har vunnet. Så spør jeg, har Norsk Tipping sagt til deg at du har vunnet lottomillionen? Nei, men jeg tror det. Jeg tror det. Hør, den eneste måten du kan være sikker på at du har vunnet, det er jo at Norsk Tipping ringer til deg og sier, gratulerer, du har vunnet 1 million kroner. Eller så kan du ikke være sikker på det, kan du vel? Kan du vel? Nei, du kan selvfølgelig ikke. Du må bli oppringt av Norsk Tipping. Og da har du et fundament å stå på. Hvis Norsk Tipping har sagt at du har vunnet 1 million, da har du et fundament å stå på. For skal du stå i tro, så må du stå på rett fundament. Hva Gud har sagt. Eksempel 2. Si at det kom en rull nå med 1000 lapper. Jeg sier at jeg kjenner meg ledet til å gi 10 mennesker her 10.000 kroner. Høres det greit ut? Kan du da være sikker på at jeg kommer til å gi deg 10.000 kroner? Nei, det er ingen her i salen som kan være vite det at jeg kommer, eller at de kommer til å få penger. Du kan ønske det sterkt. Du kan si at du trenger det, men du kan likevel ikke tro det. For det vet du nemlig ikke om du kommer til å få. For jeg som har disse pengene har ikke sagt at du kommer til å få 10.000. Men jeg sa at 10 stykker her kommer til å få 10.000. Men du vet ikke om du er en av dem. Vet du hva? Sånn er det også i det åndelige. Du kan ikke tro at du får noe som Gud ikke har sagt du skal få. Johannes Døperen sier, et menneske kan ikke få noe hvis det ikke er gitt ham ifra himmelen. Så det er et poeng. Dette er det så viktig å forstå, ellers så får du problemer i trosvandringen. Du må vite hva Gud har sagt, og at det Gud har sagt er ditt. Om du ikke vet det, kan du ikke tro. Men vet du det, da kan du tro og være helt overbevist, og så ta imot. Eksempel 3. Nå kunne jeg sagt, folkens, Gud har virkelig velsignet meg. Jeg føler meg tilskyndet til å gi alle her i rommet 10.000 kroner hver. Og så kunne du komme til meg og sagt, jeg tar de 10.000 kroner nå. Du kom her fram og sa, Tormod, jeg tar de 10.000 kroner her og nå, jeg. Ok, sier jeg. Men jeg sa jo ikke navnet ditt at du skulle få. Jeg sa ikke ditt navn at du skulle få. Nei, sier du. Men du sa alle i rommet. Og blant alle i rommet er jeg. Nettopp. Akkurat. Derfor kan du nå tro at pengene er dine. For jeg sa alle her skulle få. Vet du hva? Det er jo derfor vi leser Bibelen. Det er derfor vi leter og gransker skriftene, leter etter løftene. Fordi at vi må finne ut, hva er det Gud har gitt meg? Hva er det Gud har gitt meg i sitt ord? For det som han har sagt, han har gitt til meg, det er det jeg kan tro på, og det er det som jeg kan forvente. Da har plutselig troen fått en sikkerhet. Det er ikke noe du bare henter ut fra løse lufta, fordi det er et behov eller en god idé, eller det høres greit ut. Men hva har Gud sagt? Hva har Gud sagt? Hva har Gud sagt? Han har sagt, alle, den som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Alle, Herre, er det meg? Alle, ja, det er meg. Så har jeg fått en rett til å bli Guds barn. Ja, men det har jeg jo. For jeg er blant alle, og alle fikk rett til å bli Guds barn. Så er jeg inkludert i alle. Ja, men det er et løfte. Sliter du med, håper å si, frelsesvisshet, at du er ikke sikker på at du er sikker på at du er sikker på at du er et Guds barn. Hør, Bibelen sa alle den som tok imot Jesus, dem ga han rett til å bli Guds barn. Og da er du inkludert. Det er noe du kan tro. Det er en sikkerhet for din tro. Det holder. Hva sier Bibelen mer? Jo, for eksempel om helbredelse. Han drev ut åndene med et ord og helbredet alle som var syke. Helbredelse. Og så står det her. Slik at det ble oppfylt som var talt ved profeten Jesaja når han sier, han selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer. Herre, menneskeheten, våre synder, våre sykdommer. Er jeg blant dem? Jeg er jo blant dem. Helbredelse. Gud har sagt at helbredelse tilhører meg. Jeg kan tro på det. Det er et fundament, en sikkerhet for min tro. Hva Gud har sagt. Noen her tror Gud for en jobb. Vil Gud at du skal ha en jobb? Selvfølgelig vil han det. Det er bare å lese. Finne fram løftet. Noen sliter kanskje med dårlig søvn. Sliter med nattesøvn. Vil Gud at du skal sove godt? Ja, visst. Salme 3, tror jeg det. Jeg la meg ned og sovnet. Jeg våknet fordi Herren vekket meg. Og det er så mange fantastiske løfter å ta tak i for livet sitt. Men hør, ikke hent dem ifra tåka. Hent dem ifra ordet. Hva Gud har sagt. Hva han har gitt oss. Den store forkynneren Bosworth, han sier, tro kommer der Guds ord er kjent. Kjent og tatt imot. La oss bare få med oss også håp her til slutt. Hva er håp? Jo, for mange er håp et annenrangs begrep. Ta for eksempel tro, håp og kjærlighet. Ja, vi har en fornemmelse, vi vet hva tro er. Håp, ja, jeg vet ikke helt hva håp er. Det er liksom litt sånn luftig igjen. Håp. Men kjærlighet igjen, det vet vi hva er. Tro, håp, kjærlighet. Men hva er håp? Jo, grunnbetydningen av håp, det er forventning. Forventning. Å håpe på noe er å forvente noe. Det er altså snakk om en prosess som involverer tålmodighet, som involverer også en ventetid. Tro og forventning. Det er en prosess. Det er ikke alltid en quick fix. Det kan være noe som strekker seg over en tid. Tro og håp henger sammen. Håp er forventning. Noe du forventer skjer altså ikke nødvendigvis med en gang. Og mange tenker, i Norge har vi ofte tenkt sånn, først har jeg håp, jeg håper på for eksempel helbredelse, og så får jeg tro. Jeg håper, og så får jeg tro. Det er den norske tolkningen av håp, men ikke den bibelske betydningen av håp. For hva sier Bibelen? Den bibelske betydning er at du har tro først. For du kjenner Gud og hva han har sagt. Og så håper du. Forventning. Håp med forventning. Håp er forventning. Ser du skillet? Ser du nyansen der? Den er viktig å få med seg. For tro er sikkerhet for det som håpes. Og håp er forventning. Du tror, og så forventer du det. Det er ikke sånn, Herre, nå har jeg bedt, og så får vi se hva som skjer. Nei, men du går rundt på håp. Og håp er forventning. Du bare sier, er det i dag det skjer? Er det nå? Er det litt senere? Det er noe som lever. Det er noe som forfølger deg. Det er noe som engasjerer deg. Det du tror, det tar deg på en måte og følger deg. Og du kjenner at, ja, jeg tror det. Gud er trofast. Han kommer til å gjøre det. Du går med en forventning i livet ditt om at det du tror skal skje. Så håp er altså ikke, vi får se om noe skjer, men en forventning til at Gud kommer til å gjøre det. Og derfor er det så herlig, skal vi slutte med å lese vers 23. La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp. Og så står det til slutt så bra. For han som ga løftet er trofast. Han som ga løftet er trofast. Altså, la oss uten å vakle holde fast ved forventningen, for han som ga løftet er trofast. Du har fått tro, troen vokser, du står i tro for noe, og troen følges av håpet, som er en forventning, og den forventningen er levende fordi du vet at Gud er trofast. Hvis jeg hadde spurt deg i dag, hvor mange har opplevd bønnesvar? Så tror jeg vi hadde fått mange. For høre, hvor mange har fått bønnesvar? Snu deg rundt og se. Det er jo fantastisk. Gud svarer på bønn. Du har trodd Gud for noe. Du har bedt. Du har fått bønnesvar. Men hadde jeg spurt hvor mange har enda ikke opplevd bønnesvaret? Du står i tro for noe som Gud som du ikke har fått svar på. Så ville det ha sannsynligvis vært like mange. Men likevel så er du en glad kristen. Og ikke sånn, å, det har ikke skjedd ennå. Det har ikke kommet noe ennå. Men du kjenner at du kjenner Gud. Og du vet at du er i Guds hender. Han er trofast. Han er trofast som ga løftet. Han skal gjøre det. Halleluja. Det tar litt tid, det drøyer litt. Ja, men det kommer til å komme. Og jeg tror det er så viktig at vi opplever den siden, at vi står sammen og bare heier hverandre fram og sier, hør, det du tror Gud for, det kommer til å komme. Det du kjenner at du lengter etter å se i livet ditt, eller for noen annens del, det du tror Gud for, det kommer til å komme. Du venter med håp. Du har forventning, for du vet at Gud trofast. Han som ga løfte. Han kan ikke svikte sitt eget ord. Han kommer ikke til å svikte sitt ord. Men han kommer til å svare. Og det min enkle hilsen. Så langt i det vi holder på med her. Hør, la oss tenne opp en tron. Troen sånn i vårt hjerte. La oss tenne opp forventningen i vårt hjerte. La oss bare kjenne at, ja, Herre, takk at jeg på lag med deg. Vi har feiret nattverd, kalken. Det det som vitner om pakten vår. Vi paktspartner med Gud. Vi står i pakten med Gud. Han den sterke, vi den svake. Men vi i pakten med han. Og han opererer, og han arbeider til vår fordel. For vår sak. Han min medarbeider på mine prosjekter. Og han levende interessert i det. Han trofast. Han trofast. Skal vi reise oss opp? Og så skal vi takke Gud sammen. Lovsangene kan komme opp også.